Dobré dopoledne, už je po deváté, takže dopoledne. Já vás zdravím tady ze Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a mám pro vás připraveno několik snímků, prezentaci o aktuálním vývoji legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Co nás dneska čeká? Čtyři témata jsem si připravil. První z nich je nejaktuálnější, jelikož účinnosti nabylo od 1.9. a to je regulace využití cloudových služeb. Další částí je novelizace vyhlášky o významných informačních systémech a vlastně podmínkách určení významných informačních systémů, tedy za jakých podmínek vlastně úřad se stane správcem významného informačního systému. Potom už avizovaná směrnice NIS 2, respektive její návrh, a její dopady, nějaké základní východiska a poslední část pouze telegraficky novelizace vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby a v souvislosti vlastně s kybernetickými útoky na nemocnice. První část tedy, regulace využití cloudových služeb. Není ničím novým, že využití cloudových služeb roste, jak v soukromé sféře, tak ve státní sféře, zejména v zahraničí, nicméně ten trend jako je patrný a postupně se přelévá i k nám. Cloudové služby mají své výhody, o těch samozřejmě uslyšíte od poskytovatelů cloudových služeb. Těmi výhodami jsou zejména ekonomičtější provoz v některých případech a bezpečnější provoz v některých případech díky centrálnímu řízení, dohledu a aktualizaci. Nicméně tyhle cloudové služby nemají jen výhody, samozřejmě je to nový způsob provozu informačních systémů, které přináší i nová rizika, kterými jsou zejména to, že při využívání cloudových služeb dochází ke zpracování dat mnohdy v zahraničí, mnohdy na místech, o kterých koncoví zákazníci nemají dostatek informací. Z toho plynou potom rizika, zejména z toho zpracování v zahraničí, možného přístupu cizozemských orgánů, tedy zejména orgánů činných v trestním řízení, policie, zpravodajské služby, k těmto datům. A dále vlastně z principu cloudových služeb a vlastně zpracování téměř jako veškerých informací a u poskytovatele cloudové služby velká závislost na poskytovateli a potom takový dílčí aspekt, kterým je vlastně obtížnost dostupnosti těch dat v zahraničí pro české orgány činné v trestním řízení. Dostávám se k samotné regulaci, jak to vypadá. Ta regulace je zakotvena ve dvou zákonech, v zákoně o kybernetické bezpečnosti a v zákoně o informačních systémech veřejné správy. Pokud už jste se touhle problematikou zabývali, tak jste možná narazili na to, že v loňském roce 1.8.2020 už došlo k nějaké úpravě zákona o informačních systémech veřejné správy. Byla tam zakotvena vlastně nějaká úprava poskytování cloud computingu, respektive ověřování poskytovatelů a služeb cloud computingu. Nicméně tato úprava měla řadu nedostatků a došlo teda k jejímu podstatnému přepracování. A od 1.9. vlastně letošního roku 2021 došlo k novelizaci jak zákona o informačních systémech veřejné správy, tak nově i zákona o kybernetické bezpečnosti. K těmto dvěma novelám došlo, vám předpokládám, známým zákonem DEPO, velký soubor zákonů, který měl dopad na řadu oblastí a jednou z nich je právě i poskytování cloud computingu. To, o čem vlastně tady dál budu mluvit, tak má vlastně odraz v těchto dvou zákonech v tom znění od 1.9.2021. To znění, které bylo platné do té doby, od toho 1.8.2020 do toho tady konce srpna letošního roku, tak vlastně nějakým způsobem ještě dojíždí ti poskytovatelé, kteří žádali o to posouzení, tak ta řízení nějakým způsobem budou dobíhat a dostávají se do určitého katalogu, o kterém budu mluvit později, ale vlastně veškerou část, kterou budu popisovat, tak se týká vlastně toho nového textu, toho nového znění a potom jenom na určitých místech upozorním, jak se to vlastně lišilo před tím 1.9. A v návaznosti na tyhle dvě změny zákonů a na tyhle legislativní úpravy NÚKIB vlastně byl povolán k tomu vydat tři vyhlášky. Dvě z nich už vyšly ve sbírce, čísla vidíte za mnou, 316, 315. O obsahu těch vyhlášek se dostanu později. Třetí vyhlášku NÚKIB aktuálně připravuje, takže k té vám číslo zatím nemohu říci. K té regulaci cloudových služeb a z čeho jsme vyšli, samozřejmě z mezinárodních standardů, tam vidíte na obrázku za mnou vlastně titulní stránku německého standardu pro poskytování cloudových služeb, takzvaný katalog kritéria C5, který pokud vlastně se tím zabýváte, tak vám velmi doporučuji. Je tam vlastně set požadavků na poskytovatele cloudových služeb, velmi jak podrobně rozebraných, plus nějakých doplňkových ustanovení pro zákazníky. Potom samozřejmě jsme v rámci příprav regulace, zejména těch dvou vyhlášek, které jsou v gesci NÚKIBu, vedli řadu rozhovorů jak s poskytovateli, tak se zbytkem odborné veřejnosti. Hlavní body regulace. Jak jsem zmínil, při využití cloudových služeb je zde určité riziko vlastně zpracování na území cizích států, na území, o kterém vlastně ten koncový zákazník nemusí mít dostatek informací, takže klíčovým aspektem je transparentnost, aby poskytovatel byl transparentní vůči svým zákazníkům a ti věděli, kde budou zpracovávány jejich data a mohli vlastně uvážit, nakolik je pro ně tento způsob provozu operačního systému za využití cloudových služeb přijatelný. Takže transparentnost. Dalším aspektem je důvěra. Jak jsem to zmínil, velká závislost na poskytovateli cloudových služeb vlastně vede k tomu, že je potřeba toho poskytovatele nějakým způsobem prověřit. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že koncoví zákazníci zase mají omezené možnosti. Mají omezené možnosti a proto vlastně na to reaguje nějakým způsobem i ten zákonný rámec a ty vyhlášky, kdy jsou nastaveny určité kritéria, určité požadavky na samotného poskytovatele jako ten subjekt a potom požadavky na tu cloudovou službu, více jako technické požadavky, které mají právě posílit tu důvěru těch koncových zákazníků. Co je také důležitý aspekt, nicméně přes snahu o nějaké centrální posouzení s ohledem na omezené zdroje, ta úroveň prověření těch poskytovatelů na té centrální úrovni je stále nějakým způsobem limitovaná. Jo? Nemáme v zásadě kapacity na to, aby jsme jeli do datových center jednotlivých, ověřili, že vlastně ta vyjádření poskytovatelů jsou pravdivá, takže to prověření stojí do velké míry na čestných prohlášeních, samozřejmě je tam i aspekt nějakých certifikací, ale takže ta úroveň prověření je, dá se říct, jako omezená a co je důležité mít na paměti, tak vlastně orgán veřejné moci, úřad, stále nese odpovědnost za to vlastně, kam vloží data, která spravuje a jakým způsobem, zda to bude bezpečný způsob, jsou zpracovávána. Tím pádem vlastně ten orgán veřejné moci stále má tuto odpovědnost a vlastně konečné rozhodnutí, zda cloudovou službu využije či nevyužije, leží na něm a vlastně zohlednění veškerých jako rizik je také na něm. V návaznosti na tyhle vlastně tři aspekty, které jsem popsal, transparentnost, důvěra a vlastně nějaká trvalá odpovědnost orgánu veřejné moci. Na to navazují jednotlivé vyhlášky a ta jednotlivá úprava, které se dostanou dále, ale ve stručnosti, jak už jsem zmínil, byla ustanovena nějaká vstupní kritéria, požadavky na poskytovatele. Potom stanoveny bezpečnostní úrovně, které orgán veřejné moci musí zohlednit. A potom vlastně se připravuje určitý set bezpečnostních pravidel, která orgán veřejné moci při využití cloudových služeb bude muset zajistit. Tady jsem si připravil schéma, které nějakým způsobem popisuje celý ten proces, celý ten koloběh. Vidíte vlastně v tom pravém horním rohu, že se to týká zákona o informačních systémech veřejné správy, takže ten proces, který tady vidíte nastíněný, vychází z tohoto zákona, to znamená, dopadá na adresáty tohoto zákona, to znamená ti, kteří vlastně spravují systém, který je informačním systémem veřejné správy a spadá ten subjekt do působnosti tohoto zákona, tak pro ně je toto relevantní. část té úpravy, o které potom budu mluvit, je relevantní nejen pro adresáty tohoto zákona, ale vlastně pro adresáty zákona o kybernetické bezpečnosti. Ta situace je trošku jako složitá, prolínají se tady orgány veřejné moci, orgány veřejné správy, jsou to dva zákony, takže nepůjdu do úplných detailů, ale případně pak můžeme nechat do diskuze, pokud bude konkrétní dotaz. Jak už jsem naznačil, v té levé části toho schématu je poskytovatel cloud computingu, který nabízí nějaké služby, chce je nějakým způsobem prodávat orgánům veřejné moci, orgánům veřejné správy, úřadům. A to prověření vlastně má dvě fáze. Nejdřív dochází k prověření poskytovatele, subjektu jako takového. Přímo kdybyste si otevřeli zákon o informačních systémech veřejné správy, tak byste se dozvěděli vlastně nějaký základní set těch požadavků, která se u toho poskytovatele zkoumají, mimo jiné to, kde má sídlo, nebo jestli má určeného nějakého zástupce, jestli je bezúhonný. A jedním z aspektů, který byl vlastně tady přidán od toho 1.9. do toho procesu, je i posouzení, jestli ten poskytovatel je způsobilý poskytovat cloud computing z hlediska veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a práv třetích osob. A tenhle ten aspekt, to je nějaké, byste si mohli říct, co vlastně se pod tím skrývá, ale je to záměrně vlastně tak tímto způsobem široce koncipované, je to posuzování, do kterého jsou zapojeny i zpravodajské služby a právě mají posloužit, nebo ten proces, tato část má posloužit tomu posílení té důvěry v toho poskytovatele. Poté, co poskytovatel je prověřen a zapsán do katalogu cloud computingu, což je místo, do kterého se zapisují jednak poskytovatelé prověření, tak jednak potom jejich posouzené služby, tak potom, co je posouzen ten poskytovatel, dochází k prověření služby a vlastně to posouzení zde je více technické, jak jsem řekl, stojí na certifikacích, stojí na čestných prohlášeních toho poskytovatele. Celý tento vlastně proces, jak jsem zmínil, je popsán v zákoně o informačních systémech veřejné správy v hlavě 6. a blíže je potom rozveden ve vyhlášce, kterou právě vydal NÚKIB, vyhláška o vstupních kritériích, plným názvem o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu. A v této vyhlášce je zejména set těch technických požadavků. Tak potom vlastně, co ten poskytovatel, jeho služba je zapsána, tak vlastně je může nabízet ve veřejné zakázce. Z druhé strany potom teda přichází ten zákazník, kterým je úřad, orgán veřejné správy, který vlastně z tohoto zákona a potom ze zákona o kybernetické bezpečnosti má povinnost ten svůj systém nebo tu jeho část, kterou chce vložit do cloudové služby, ohodnotit, oklasifikovat s ohledem na to, jaké tam má informace, s ohledem na možný dopad případného kybernetického incidentu a zařadit tento svůj systém do bezpečnostní úrovně. Potom vlastně, co je proveden tohle hodnocení, tak je možné vypsat veřejnou zakázku a standardním způsobem vlastně poptat cloudové služby, případně vlastně ministerstvo vnitra plánuje využít nějakého dynamického nákupního systému, nějakého zjednodušeného způsobu pružnějšího nákupu těch služeb. Co jsem zapomněl a co je důležité říct, tak vlastně podstatným aktérem v celém tomto procesu je ministerstvo vnitra, které vlastně vede správní řízení o posouzení toho poskytovatele a posouzení té služby. NÚKIB do tohohle vstupuje jednak tou vyhláškou na té legislativní úrovni a potom na té provozní nebo na té procesní, kdy vlastně zajišťuje posouzení té bezpečnostní komponenty. Takže celý ten proces vlastně vede ministerstvo vnitra. Potom po vypsání veřejné zakázky, když pokračuju tím schématem dolů, nastává standardní uzavření smlouvy a využívání služby cloud computingu, v rámci vlastně kterého mohou být ověřována nebo ověřováno, zda vlastně orgán veřejné moci využívá cloudovou službu bezpečně s ohledem na bezpečnostní pravidla, což je ta poslední vyhláška, o které jsem mluvil, která zatím nemá číslo, zatím nebyla vydána, je v přípravě. Jak už jsem několikrát řekl, ten systém je poměrně složitý, protože jak dole vidíte, dva zákony, tři vyhlášky, ty vazby nejsou jako jednoduché. je to i tím, že vlastně ty zákony odkazují na sebe. Tady jsem se to snažil nějak jako schematicky vyjádřit. Nahoře vidíte ty jednotlivé vyhlášky, požadavky na toho poskytovatele, vstupní kritéria, bezpečnostní pravidla pro orgány veřejné moci, to je ta vyhláška, která je aktuálně ještě v přípravě, a bezpečnostní úrovně, to je to o klasifikování zařazení systému. A vlastně všechny tři reagují na ten zákon o informačních systémech veřejné správy a provádí ho, a na zákon o kybernetické bezpečnosti potom reagují a navazují ty bezpečnostní pravidla a bezpečnostní úrovně. Vidíte vlastně tam i ten odkaz na ten paragraf 4 odstavec 5 zákona o kybernetické bezpečnosti, ve kterém je to více rozvedeno. Tady už jsem nastínil ty jednotlivé tři vyhlášky, já už jsem o nich mluvil v průběhu, takže jenom to shrnu. Vyhláška 316 o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu. Katalog cloud computingu, publikační nástroj, ve kterém dochází ke zveřejnění posouzených poskytovatelů a posouzených těch jednotlivých nabídek, těch jednotlivých plnění, těch jednotlivých cloudových služeb. A je to teda nějaký set požadavků, jednak na toho poskytovatele, jednak na tu cloudovou službu. Druhá vyhláška 315/2021, ta je relevantní právě pro úřady, pro orgány veřejné moci. Povinnost vlastně zařadit do bezpečnostní úrovně vychází ze zákona o kybernetické bezpečnosti a tato vyhláška vlastně rozvádí postup, jakým se zařadí do bezpečnostní úrovně a vlastně stanoví nějaké dopadové thresholdy, tak aby to zařazení do bezpečnostní úrovně bylo odpovídající. Já si tady ještě pojďám na čas, tak běží. A jenom krátce k těm bezpečnostním úrovním. Ty bezpečnostní úrovně jsou definovány 4. Vidíte nízká, střední, vysoká a kritická. Nízkou, střední, vysokou vlastně cloudové služby v této úrovni, respektive pro informační systémy, které spadnou do téhle úrovně, lze čerpat komerční cloudové služby od komerčních poskytovatelů. Ty, které spadnou do kritické, tak vlastně lze využívat pouze služby takzvaného státního poskytovatele cloud computingu. Tím státním poskytovatelem zatím vlastně není zřejmé, kdo jim bude. Vláda by měla někoho určit, jak vyplývá ze zákona, ale zatím tak neučinila. Poslední vyhláška o bezpečnostních pravidlech. Ta zatím je v výrobě, předpokládáme, že by mohla být v účinnosti v prvním kvartále příštího roku a kde vlastně, jak jsem mluvil o těch bezpečnostních úrovních, pro každou z těch bezpečnostních úrovní je stanovena nějaká sada pravidel, které vlastně ten orgán veřejné moci při využívání cloudové služby musí zohlednit. Ty pravidla jsou rozdělený, nebo ten záměr teďka aktuálně je rozdělit ty pravidla do dvou částí povinných a vlastně nějaký ke zvážení. Ale, jak říkám, ta vyhláška ještě aktuálně nebyla ani v mezirezortním připomínkovým řízení, takže to lze očekávat teďka vlastně na podzim, takže vám bude známa. Co je zajímavé, co je důležité, tak ten zákon o informačních systémech veřejné správy sebou nesl i přechodná ustanovení o tom vlastně, teď využívá úřad nějakou cloudovou službu, jak to bude teďka s tím novým stavem, s tím novým právem, co vlastně s tím má dělat. A když to shrnu, podrobnosti pak tady na tom slajdu, tak ty cloudové služby, které bylo vlastně ten subjekt, ten orgán veřejné moci využíval buď před tím 1.8.2020, co vstoupila ta prvotní právní úprava, tak může využívat až do konce roku 2023 a velmi podobně potom vlastně přechodné ustanovení v té právní úpravě, která nabyla účinnosti teďka 1.9. a pro ty cloudové služby, které byly využívány před tímto datem, zjednodušeně lze je využívat do konce roku 2023. Jsou tam nějaké výjimky, nějaké podmínky, ale ty už vás potom odkážu na zákon. Co je zajímavé, související téma, jenom krátce, evropská certifikace cloudových služeb aktuálně probíhá na úrovni Evropské unie a vlastně práce na schématu, kterým vlastně by v rámci celé Evropské unie měl být prověřován poskytovatel cloud computingu a splnění právě zejména těch technických požadavků. Ten návrh, vidíte tam nějakou timelineu, by měl být jako hrubý hotový a první certifikáty vydávány v polovině roku 2023, nicméně stále je to v procesu, jak co do obsahu, tak do té vývoje nějakého časového plánu, takže to je jako velmi rámcový harmonogram s tím, že vlastně tato certifikace, pakliže vlastně nebude v nějakém rozporu s veřejnou národní bezpečností v České republice, a tak NÚKIB má vůli ji velmi jako využívat a ušetřit si tu část s tím posuzováním. Tak to je právě to, co jsem teďka zmínil, kdy vlastně ta certifikace, pokud bude funkční, tak bude mít dopad jednak na tu část vlastně posuzování poskytovatele, tak jednak na tu část těch požadavků na orgány veřejné moci, protože když tady bude nějaký jednotný důvěryhodný certifikát, tak vlastně se řekne jenom těm orgánům veřejné moci, úřadům, aby vlastně poptávali a využívali služeb od poskytovatelů, kteří jsou tímto způsobem certifikováni. Tak, novelizace vyhlášky o významných informačních systémech. Tato novelizace, nebo jenom v krátkosti, vyhláška o významných informačních systémech, podmínky a proces toho, kdy vlastně úřad, kterým vlastně téměř jakýkoliv úřad výjima obcí, tak kdy se může stát vlastníkem nebo správcem spíš významného informačního systému. Tato vyhláška už tady nějaký čas s námi je, nicméně od 1.1. letošního roku došlo k její novelizaci, k jejímu zpřehlednění, vyjasnění některých nejistých nebo nejasných aspektů. A já to tady představím, jak to probíhá. Vlastně OV, orgány veřejné moci, které jsou organizační složkou státu, tak vlastně mohou mít některé typově určené systémy. Jaké jsou ty typy, uvidíte na dalším slajdu. Případně musí vyhodnotit vlastně u těch ostatních systémů dopadová kritéria, jestli mohou nějakým způsobem případné kybernetické bezpečnostní incidenty v těchto systémech mít dopad na fungování daného úřadu. To znamená, co vlastně je nové, tak je ta červená šipka, a to je typové určení těch systémů. Ta druhá šipka spodní je upravená, ale koncepčně není nějak nová. Vidíte tady vlastně dělenou účinnost a tady jsou vlastně vydefinovány ty systémy, takže když ten úřad má tenhle ten systém, tak vlastně automaticky je významným informačním systémem. Ta dělená účinnost vlastně od 1.1. letošního roku vstoupila to AB, elektronická pošta a ty systémy pro kontrolní a inspekční činnost, kdy vlastně to vygenerovalo nějakým způsobem 200 nových významných informačních systémů. V následujícím roce od 1.1.2022 bude další část a poslední potom od roku 2023, s tím, že v příštím roce tam je ten systém pro výkon spisové služby, který předpokládám, že bude mít taky velký dopad na velký počet orgánů. Tak, předposlední částí je návrh směrnice NIS 2 a to je velké téma budoucích let a komise nějakým způsobem vyhodnotila, protože zase pokud vám je to téma nějakým způsobem blízké, víte, že už od roku 2017 tady byla implementována směrnice NIS 1 v České republice a od vlastně té doby nějakým způsobem dochází k určení provozovatelů základních služeb a jejich systémů. Zejména to jsou teda subjekty ze soukromé sféry, těmi provozovateli a těmi systémy. A Evropská komise vlastně zjistila, že v rámci jako celé Unie je ten výklad různý. Jsou tam stanovena různá kritéria pro určení. Pro například Německo je subjekt o nějakých dopadech mnohem větší, protože na velké Německo má dopad až jako větší subjekt než třeba na menší Českou republiku a docházelo vlastně k nerovnováze určování těch subjektů, takže to je vlastně největší změna, kterou teďka ten návrh té směrnice přináší a to je vlastně sjednocení určování těchto subjektů, přesně řečeno nastavení kritérií, oni už vlastně ani se nebudou určovat tak, jak to bylo doposud ve správním řízení, ale vlastně jsou stanoveny definiční znaky, v podstatě každý střední a velký podnik, to znamená nad 50 zaměstnanců a obrat 10 milionů euro v určitém odvětví definovaném v té směrnici. Ta odvětví jsou zase velmi podobná tomu, co byste znali už jako z aktuálního návrhu. Tak se stane vlastně tím důležitým nebo základním subjektem a dopadne na něj ta směrnice, respektive potom implementována do národní úpravy. Tato směrnice povede k velkým změnám i v zákoně o kybernetické bezpečnosti. A k tomu se vlastně dostanu ještě úplně na závěru. Tak. Poslední takovým aspektem je novelizace vyhlášky o kritériích pro určení provozovatele základní služby. A jak už jsem avizoval v úvodu, jedná se vlastně o určitou reakci na zvýšený počet kybernetických bezpečnostních incidentů v nemocnicích, ve zdravotnických zařízeních, a kdy vlastně došlo k úpravě podmínek, za kterých vlastně ta nemocnice bude regulována zákonem o kybernetické bezpečnosti. Došlo k rozšíření vlastně těch kritérií, která jako stačí splnit pro to, aby ten subjekt, ta nemocnice byla regulována a spadla vlastně pod zákon o kybernetické bezpečnosti. Vedlo to vlastně k nárůstu o 28 dalších nemocnic, které jsou vlastně pod zákonem kybernetické bezpečnosti, to znamená celkovým počtu 44. Jak jsem zmiňoval, velkou změnou nebo v důsledku plánovaného vydání směrnice NIS 2 a potřebných vlastně velkých implementačních úprav na úrovni zákona o kybernetické bezpečnosti, NÚKIB už teď nějakým způsobem se na to chystá, v blízké době bude zveřejněna výzva odborné veřejnosti, kdy vlastně můžete kdokoliv z vás poslat svůj návrh ke nějakému zlepšení nebo úpravě zákona o kybernetické bezpečnosti, a veškerý pokyn budou v blízké době uvedený na webu NÚKIB.